Yle Puhe. Politiikka Radio.
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, oikein hauska tavata.
Hauska tavata.
Paavi Franciscus vieraili Euroopan parlamentissa. Kuuntelitko Franciscuksen puhetta parlamentissa?
Kyllä kuuntelin. Aina kaikkia puheita täällä ei kuuntele, vaan tekee jotakin muuta työtä sillä aikaa. Mutta tämmöiset isommat merkittävät linjapuheenvuorot komission puheenjohtajalta tai uuden neuvoston puheenjohtajan alkaa sitä tämmöinen paavivierailu, niin kyllä mä ne mielelläni kuuntelen. Ja hänellähän oli paljon painavaa sanottavaa, ja sinne se ei kauhean yllätyksellistä, kun tietää hänen taustansa. Ja hänellähän on ollut niin kuin aikaisempiin paaveihin nähden niin myöskin hyvin tämmöinen edistyksellinen ote, että jopa evoluutio on saanut ihan tunnistuksen ja tunnustuksen hänen suustaan. Ja musta se oli hyvin paikallaan, että hän korosti sitä, että Euroopan tehtävä, politiikan ja elämän ja etiikan tehtävä on pitää heikommista ihmisistä huolta. Se on tämmöinen kristinusko ja monenkin uskonnon keskeinen sanoma. Ja että meidän pitäisi pitää paljon parempaa huolta kärsivistä ihmisistä, köyhistä, vaikeuksissa olevista, esimerkiksi ikäihmisistä ja sairaista. Ja että me emme ole markkinoita varten, että kaikki ei ole vain rahaa eikä rahassa mitattavaa, vaan markkinat ja elämä on ihmisten hyvinvointia varten. Hän myöskin otti hyvin varovaisella otteella mun näkökulmasta, mutta kuitenkin ylikulutuksen ja ympäristöasiat ja ilmastonmuutoksen esille. Ja kyllähän ne on niin kuin tärkeitä viestejä, olipa sitten ajattelu tai uskonto tai uskomattomuuskanta, mikä tahansa, niin kaikille poliittisille päättäjille.
Kohtuus suoraan Paavi puhui tästä Välimeren alueen tilanteesta. Emme voi hyväksyä, että Välimerestä tulee suuri hautausmaa.
Tämä on ehkä se juuri se, onko majatalossa siis sijaa, jos ajatellaan kristillisen vertauksella, niin tilanne. Haluammeko me vain eristää rajamme ja todeta, että ihmiset, köyhyys, nälkä, epätoivo, sodat ovat muiden ongelma ja sitä kautta myös pakolaisuus on muiden ongelmat, meidän tehtävä on vain estää. Vai että onko meillä tämmöinen eettinen, inhimillinen vastuu siitä, että kun ihmiset hädän keskellä lähtevät ja joutuvat monta kertaa myöskin huijatuiksi ja menettävät kaiken omaisuutensa, niin myöskin auttaa niitä ihmisiä. Ja aika monen hauta tuosta Välimerestä on kyllä tämän pakolaisvirran kautta tullut ja ollut tulossa. Ja tämä on ihan pysyvä ilmiö. Mä en käytä sanaa ongelma, mutta pysyvä ilmiö. Se on vähän sama asia kuin tuolla Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla, kun on isot tuloerot. Ja täällä vielä, kun siihen lisätään alueen taloudellisen tilanteen lisäksi monta kertaa myöskin turvallisuuspoliittinen epävakaus, niin on selvää, että ihmiset lähtee paremman elämän perässä. Kyllähän meiltäkin Suomesta lähdettiin kultaa vuolemaan ja Amerikkaan metsätöihin ja Ruotsiin ja milloin mihinkin.
Niin tässä oli tämä kohta myös, että puuttukaa syihin, ei hoideta seurauksia.
Kyllä, ja tässä se oli harvinaisen selvä kannanotto siihen. Ja myös ehkä myös liittyy tähän näinkohtaiseen keskusteluun, kun nyt valmistellaan vuosituhattavoitteiden jälkeisiä tavoitteita. Meillä on ollut erityisen iso globaali kehitys, jossa paitsi ympäristöongelmat pahenevat, niin tuloerot, vaikka äärimmäinen köyhyys toisaalla vähenee, niin myöskin tuloerot kasvavat. Meillä olisi käytettävissä niitä resursseja, mutta kun meillä ei ole tämmöistä ikään kuin globaalia sosiaaliturvasopimusta, niin meillä on hirvittävästi ihmisiä, jotka on kaiken perustulon ja perusturvan, johon kuuluu myös terveydenhuolto ja koulutus ulkopuolella, ja jotka on konfliktialueella. Ja tämä ei ole mahdoton, mutta se on aika monimutkainen vyyhti, jossa meidän EU pitäisi käyttää paremmin näitä kehityspoliittisia välineitä. Meidän pitäisi saada paremmat kehityspoliittiset tavoitteet näiden vuosituhattavoitteiden jälkeen, ja siinä olennainen asia on koheesio. Eli ei ainoastaan se, että annetaanko kehitysrahaa, vaan miten me mahdollistetaan hauraiden valtioiden toimintakyky, demokratia, riittävät resurssit, eli kyky verottaa. Miten me varmistetaan, että kansainvälisessä verokilpailussa me emme tosiasiallisesti vie enemmän rahaa näistä köyhistä maista, kuin mitä sinne kehitysyhteistyöllä yritämme saada. Ja nythän se tilanne, että ne rahavirrat on isompia sieltä. Kaikki nämä, taloudellinen tasa-arvo, se verotuskyky, vahva, parempi hallinto, on edellytyksiä, että voi olla terveydenhuolto, voi olla koulutus, voi olla omistusoikeus, voi olla yrittäjyys, naisten asema parempi. Ja tämä puolestaan vähentää konflikteja. Eli meidän pitää tietysti muuttua akuutteihin konflikteihin, jos on lapsisotilaita ja vaikka niin kuin Syyrian tilanteessa muussa. Mutta jos emme saa sitä yhteiskuntaa tuettua kuntoon omasta lähtökohdasta, niin me ei voida estää kriisejä. Ja jos ei me voida estää tai liennyttää kriisejä, niin me ei voida estää pakolaisuutta ja ihmisten lähtemistä.
Politiikka Radio. Miksi nämä neuvottelut EU-talousarviosta ovat olleet kovin takkuisia?
Tämä on aina, voisi sanoa, monivuotisesta rahoituskehyksestä toiseen siirtyvä iso ongelma. Ja tämä kuvaa myös sitä omanlaista haastetta, mikä tässä päätöksentekojärjestelmässä on. Minusta se on sinänsä ihan tervetön kolme päätöselintä. Komissio esittää, yleiseurooppalainen etuparlamentti katsoo sen mukaan suhteessa, mitä ihmiset on äänestänyt, ihmisten mielipiteitä ja neuvosto, sitten jäsenmaiden intressiä. Mutta siihen tulee vähän sama tuska, kun me Suomessa on nähty sote-keskustelusta tai kuntauudistuskeskustelusta. Kunnilla on kovin erilaiset näkemykset riippuen minkä kokoisia, minkälaisessa taloudessa tilanteessa ja missä ne on. Ja jäsenmailla on samalla tapaa kovin erilaiset näkemykset siitä, mikä on hyvä budjetti. Mutta yhteistä jokaiselle jäsenmaalle on, eikö se olisi ihan viisasta Suomellekin antaa neuvotteluohje, mitä me noudatetaan, että me ei makseta enempää. Meidän pitää saada samat rahat kuin tähänkin asti. Miltä sektorilta meiltä ei saa leikata. Mutta sittenhän me ollaan kovasti haluamassa, eikö toki meidän tukia meidän maitosektorille, kun meillä on ongelmia sosiaalirahastosta, tukia STX-telakalle tai moniin tällaisiin seikkoihin. Me toki haluamme, että meillä on rahaa vaikka siihen 300 miljardin investointipakettiin, että me kyetään tosiasiallisesti saamaan sitä kasvua, innovaatiota liikkeelle. No millä se rahoitetaan? Otetaan muilta. Nehän käyttää ne rahansa paljon huonommin. No, mitäs tästä seuraa? Tästä seuraa sitten se, että on monta vuotta itkua hamasten kiristystä ja kädenvääntöä jäsenmaiden kesken näistä rahoitusosuuksista. Ja sehän on nytkin siellä taustalla, esimerkiksi Britannian osalta. Ja se nyt voi arvata, että jos jokainen on sitä mieltä, että otetaan sulta, mutta ei multa, niin pitkän väännön jälkeen niin se tilanne jää suurin piirtein siihen, mistä se lähtikin liikkeelle.
Tässä on jollain tapaa kaksoiskriisistä kysymys. Toisaalta EUlla on tämmöinen legitimiteettikriisi suhteessa kansallisvaltioihin, suhteessa siihen, miten kansallisvaltioissa ajatellaan sitä, että sen suhteen, että mitä EU heille tuo ja mitä EU heiltä ottaa. Ja toinen on sitten tämä talouskriisi.
Niin, tämä sanoisin, että on kolmoiskriisi. Sitten on vielä resurssi- ja ympäristökriisi, joka ehkä jää tässä keskustelussa koko ajan syrjää. Mutta jos me katsotaan, mitä vauhtia ilmastonmuutos etenee tai minkälainen jääkiekkolapa tosiasiallisesti on meidän resurssien kulutus, me kulutetaan nyt 1,5 maapalloa ja tätä menoa me kulutettaisiin 4 maapalloa vuonna 2050, joka niin tietää, että se ei ole mahdollista. Niin silloin me yritetään ratkoa sen lyhytjänteisen itsekään intressin, joka on me emme maksa enempää, me emme päätä enemmän. Siinä on hiukan myös vapaamatkustajuutta, eihän me haluta sääntelyä. Me halutaan, että me saadaan niin kuin suhteellisesti enemmän tästä etua kuin muut. Ja se on tyypillisesti semmoinen valtioiden välinen yhteistyömalli. Ja me ollaan siihen pikkusen henkisesti juututtu. Ja silloin, ja EU:sta ei nyt ainakaan pitkään aikaa, jos koskaan ne tulee liittovaltiota. Mutta yhteisen EU:n päätöksenteko ymmärtäisi paremmin sen, että jos kokonaisuuden etu kärsii ja rapistuu, niin silloin jokaisen etu kärsii ja rapistuu. Ja näinhän kävi siinä, kun ei ollut kunnon finanssisen lainsäädäntö eikä valvontaa. Tuli finanssikriisi ja se maksoi kaikille jäsenmaille ja ennen kaikkea niitä kansalaisille aivan valtavasti. Ja se oli myöskin keskeisesti tämän julkisen talouden kriisin takana. Mutta sitten kun meillä ei ollut myöskään budjettivalvontaa, jokaisen intressi oli tehdä asioita niin kuin itse haluaa, niin me ollaan yhteisessä taloudessa, yhteisellä alueella, mitä sitä seuraa. Siitä seurasi koko tähän meidän julkisten talouksien kriisi, josta oli hirveän vaikea 5 vuoden taivalla päästä siihen yhteisiin pelisääntöihin, ettei budjetteja tosiasiallisesti ylitetä ja katsotaan, miten hyvin nämä pelisäännöt sitten nyt oikeasti arjessa toimii. Sama meillä on niin kuin monen muunkin asian edessä. Nämä ilmastopolitiikan resurssitehokkuuden ja verokadon kysymykset on siitä ihan klassisia. Se ei ole, että Suomelta viedään päätöksentekovaltaa pois. Koska Suomi ei voi valvoa eurooppalaisten pankkien kriisiä. Mutta jos me tehdään ne päätökset yhdessä, niin me voidaan yhdessä valvoa. Suomi ei yksin voi toteuttaa resurssitehokasta taloutta, cleantechia tai esimerkiksi ilmastopolitiikkaa. Mutta yhdessä me voidaan. Ja me kuitenkin niin kuin haparoidaan sen yhdessä päättämisen kanssa. Ja mä voin ymmärtää sen, koska ei se aina itselläkään niin hauska niiden Berlusconin poikien kanssa on neuvotella tai ihan toisesta näkökulmasta tulevien ihmisten kanssa. Mutta kun miettii, mikä on se vaihtoehto, että me ei tehdä Euroopassa yhdessä, niin joko me hävitään vähän siihen, että kaikki on yksiä Ahvenanmaita, jotka on tämmöisiä lastuja maailmanmuutosten laineilla, tai sitten me yritetään väkisin katsoa, että kuka määrää tahdin, ja siitä Euroopalla on hyvin verinen ja ikävä historia. Ja sitten se kolmas on se, että yritetään tällä eurooppalaisella mallilla, vahvat jäsenmaat, vahvat identiteetit, vahvat näkemyserot, niin kuitenkin sopia ja päättää yhdessä. Ja pitää huoli, että kun ne päätökset tehdään, niin ne sitoo kaikkia. Ja niitä valvotaan ja niitä toteutetaan. Ja tässä me ollaan sitten aikamoisen pitkä tie kuljettu kuitenkin eteenpäin. 50 vuodessa ja väitän ihan viimeisessä 10 vuodessakin, mutta vähintään samanlainen tie on vielä edessä.
Jos puhutaan näistä lääkkeistä tähän nykytilanteeseen, kaksi asiaa on tämä ilmastopuoli, mennään kohti Pariisin kokousta, sitten on komission akuuteista lääkkeistä Junckerin 300 miljardin euron investointipaketti. Ovatko nämä oikeita lääkkeitä vai pitäisikö lääkitystä muuttaa?
No ainakin pitäisi katsoa, että näillä lääkkeillä on huonoja keskinäisiä vaikutuksia, että toivottavasti ne yhteisvaikutukset on niin kuin kahdella verenpaineen lääkkeellä niin sitä verenpainetta parantavia, eikä sitten niin, että vaikka niin kuin tulehduskipulääkkeellä jollain muulla verenhunnuslääkkeellä, niin se potilaanolo on huonontavia. Ensinnäkin ilmastopolitiikka. Jos päästöt nyt nousee koko ajan enemmän, niin se tarkoittaa, että ilmassa on enemmän hiilidioksidia. Mitä kauemmin me odotetaan, niin sitä isompia ne päästövähennykset, vaadittavat päästövähennykset on. Ja tässä tulee se ongelma, kun se suhteellinen päästöjen vähentyminen, esimerkiksi tuolla aikaisemmalla sopimuskaudella 1,7% vuodessa. Nyt, mitä luvattu, on 2,2. Ja tällä tahdilla sitten vuodesta 30 vuoteen 50, niin sen pitäisi olla todennäköisesti lähemmä 10% vuodessa. Eli se osoittaa, että mitä enemmän me ja kauemmin me odotetaan, niin sitä isommaksi ne muutospaineet tulee, sitä ongelmallisemmaksi. Sitten se toinen, ja se liittyy tähän investointiin, on se, että eihän se tarkoita, että asiat on huonompia. Vai kuka meistä sanoo, että haluan auto, joka välttämättä käyttää 10 litraa, tai milloin 12 litraa satasella. Ei, en suosi ottaa sellaista, joka kulkisi vain litralla. Tai haluan välttämättä maksaa 2 000 öljylaskua asunnostani vuodessa. Ei, en halua, että saisin päinvastoin tuloa esimerkiksi uusiutuvasta energiasta talouteen ja energialaskuni olisi nolla. Eihän me niin toimita. Mutta me tarvitaan niitä pelisääntöjä, että sitten ne yritykset ja innovaatiot, jotka tuottaa päästöttömiä autoja siihen 30, 20, 30 vuoden päähän, ja ne innovaatiot, jotka rakentaa ja korjaa rakennuksia passiivia plus energiataloiksi, saavat tilaa. Ja jotta ne saavat tilaa, ja siinä on kokonaishyöty, eli silloin säästää tietysti se kuluttaja ensimmäisenä, se säästää luonto ja ympäristö, ja sitten siinä on kolmoishyöty, ne tulee markkinoita niille uusille yrityksille, ettei tämä ole kiista business versus ympäristö, eikä edes toimialojen välillä, vaan se on yritys versus yritys, rakennusyritys versus toinen rakennusyritys, tai energiayritys versus toinen energiayritys. Se, joka näkee tulevaisuuden haasteet ja vastaa siihen jo nyt. Ja siihen, joka ei osaa tai pysty tai halua sitä vielä tehdä. Ja silloin meidän pitäisi kyetä kannustamaan näitä osaavia ja pystyviä. Ja jotta me se tehdään, niin meillä pitää olla lainsäädäntö ja investointivarmuus. Jos sinä tai minä oltaisiin tässä päättämässä suomalaisten eläkeyhtiöiden eläkerahojen sijoituksesta, niin jos ei olisi varmuutta, että ilmastopolitiikka on kunnianhimoista, tulee hyvä energiasäästödirektiivi, vaaditaan uusiutuvaa energiaa, niin sijoittaisitko sinä kaikki suomalaisten eläkeläisten rahat johonkin innovaation tällä puolella? Tuskinpa, vaikka kuinka tykkäisit asiasta, tai en minäkään sijoittaisi, vaikka minä tykkään kuinka. Koska voi olla, että itse asiassa koko ajan öljy ja hiili on kannattavampia, ja sitten ilmastonmuutos viimeistään tuhoaa koko bisneksen. Ja kaikki bisnekset. Ja silloin kannattaa tehdä lyhytsijaista sijoittamista. Ja jotta me saadaan näihin yrityksiin ja hankkeisiin investoinnit, niin silloin pitää olla se investointivarmuus, että kyllä, musta olisi ihan paikallaan päättää jo vuosiluku vuoden 2030 jälkeen, koska jonka jälkeen fossiilisten polttoaineiden käyttö kielletään. Piste. Tulee heitäkin näille innovaatioille enemmän kysyntää. Pitäisi päättää, meillä on yli 40% säästömahdollisuus meidän rakennuskannassa. Ja me voitaisiin siellä saada 60% tehostaminen siinä energiankäytössä. Pitäisi päättää näistä päätöksistä. Meidän pitäisi päättää sitovasti myöskin tavoitteista uusiutuvalle energialle. Ja kyllähän me Suomessakin nähdään ST1:stä ja UPM:stä ja muista, mitä mahdollisuuksia tällä puolella sitten oikein on. Ja sillä tavalla me saataisiin sitä investointivarmuutta.
Tästä saa sen käsityksen, että EU ei oikein onnistunut viemään tätä kieltämättä hyvin vaikeaa kokonaisuutta riittävän hyvin eteenpäin.
No näin se on. Mä oon sanonut EU:sta kaksi asiaa. Toinen on se, että täällä on aina pysyvä tuottumuksen tila. Ja toinen, että meillä on tunnus omasta, että me tehdään liian vähän liian myöhään. Tuskin mä nyt mekään Dalai Lama olen, mutta se demokratian tunnustaminen ja tunnistaminen ehkä tuo semmoista hyväksymistä. Niin kauan, kun sitä asiaa ei ole päätetty, niin mä saan, itse asiassa mun velvollisuuskin on, puhua tästä niin paljon kuin mä voin, viedä tätä niin voimalla eteenpäin kuin mä voin, vakuuttaa niin monta ihmistä kuin mä voin, olla erilaisissa yhteistoiminta, liittolaisuus, verkosto, lobbaus, vaikka missä rakenteissa. Mutta sitten jotenkin täytyy myös hyväksyä juuri sen takia, koska me ei olla diktatuuri, me ei olla liittovaltio, niin se asia, että kun meillä on kolmikantainen päätöksenmekanismi, meillä on 28 jäsenmaata, erilaisia intressejä, erilaisia puolueet, niin meillä on niin moni sellainen päätöksentekorakenne, että me päätetään kaikki aina liian myöhään ja liian vähän. Ja jos kysyt, että huolestuttaako se esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta, niin kyllä se huolestuttaa. Et finanssimarkkinoiden osalta, joka oli vakava katastrofi, niin kyllähän sitäkin parlamentti varoitti ja tutkijat varoitti ainakin 10 vuotta, että tällainen pommi siellä on olemassa. Mutta ei kyetä päättämään hyvässä aikana. No sitten päätetään pahan sään aikana, niin kuin tämä finanssikriisin jälkeen tullut 28 lain lakipaketti ja valvontapaketti osoittaa. Tämä ilmastonmuutoksen ja resurssitehokkuuden ongelma vain on se, että meillä on vain yksi maapallo. Finanssimarkkinat me voidaan polkaista taloudellisen tuskan jälkeen uudelleen pystyyn. Mutta jos me mällitään tämä elinympäristö, niin sitä me ei ainakaan ihmisen mittakaavassa mahdollisella aikataululla kyllä enää samaan pystyy.
Tässä nyt kun EUta on ruoskittu, niin mitä Sirpa Pietikäinen just vertaa siihen, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa ja Kiinassa? Nythän näyttää siltä, että Yhdysvalta ja Kiina ovat löytäneet jossain määrin toisessa näissä ilmastotalkoissa.
Kyllä. Sitä voi katsoa kahdella tapaa tätä Yhdysvaltojen ja Kiinan sopimusta. Ja se ensimmäinen on se, että hyvät nämä kaksi peluria sopii keskenään, koska kumpikin on ollut vähän tämmöinen tit for tat tässä keskustelussa. Kiina on sanonut, että sen on hankala sopia ja suostua yhtään mistäkään, jolle Yhdysvallat sovi. Sen takia, että se on suurin päästäjä per capita ja varsinkin kun katsotaan se historiallinen päästökuorma per capita, mitä se on tuottanut ilmaa, niin se on suuri. Ja Kiina katsoo itsensä kehitysmaaksi ja sen kuorma on kieltämättä melkoisen pieni, jos me katsotaan historiallinen kuorma per capita, vaikka se tällä hetkellä on iso. Niin heidän näkökulmastaan kyse on siitä, että miksi meidän pitäisi toimia, jos tuo ei toimi. Ja Yhdysvaltojen ja myöskin EU:n näkökulmasta Kiina on taas tällä hetkellä suurin päästäjä ja voimakkaammin kasvava talous, jolloin kysymys on se, että jollei Kiina toimi, niin meidän toimenpiteet yksin Euroopassa tai pelkästään Yhdysvalloissa eivät auta. Ja silloin, kun tämä on ennen kaikkea tämmöinen Kiina-Yhdysvalta-jännite ollut puoli ja toisia, esimerkiksi Obama on sanonut useammassa yhteydessä, että Yhdysvallat ei liiku näissä ilmastopoliittisissa tavoitteissa, sanoi esimerkiksi viime keväänä, ennen kuin Kiina sitoutuu. Niin nyt on saatu se sitoutuminen. Hyvä on myöskin se, että siinä on aitoa vähennystä. Ja minusta me aliarvioidaan Kiinan panostuksia uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja tähän ilmastopolitiikkaan. On paljon nopeampia, laajempia ja dramaattisempia kuin mitä meillä Euroopassa on. Toki sitten se volyymi ja se kasvu on niin valtava, että silti se päästömäärä kasvaa. Eli mä en vähättelisi missään nimessä Kiinan sitoutumisia. Ne on aitoja, ne on isoja ja siellä tehdään jo ratkaisuja. Mutta sitten jos me katsotaan se sitoumuksen sisältö taas siitä ilmaston näkökulmasta, ilmaston lämpenemisen näkökulmasta, niin se ei ole riittävä. Eikä ole EU:nkaan sitoumus riittävä ilmaston näkökulmasta. Ja tämä on sitten se iso dilemma, että jolleivät ne ole riittäviä, jos ja kun se sopimusmalli, vaikka se olisi kansainvälisesti sitova, niin kuin se pitää olla, ja se on EU:n tavoite, ja se on meidän Suomen tavoite, ja se on mun tavoite, tietysti se pitää olla sitova sopimus. Mutta ei ole ihan varmaan, minkälaisen malli siellä päästään. Niin ainakin pitää saada kunnon sitoumukset jokaiselta jäsenmaalta. Mutta jos tämä on se taso, niin me ollaan yhä edelleen nousukiidossa niiden päästöjen osalta. Ja meille tulee sieltä yhä tiukempi se laskukurvi silloin. Ja tämä on se ongelma, mikä on, että meillä vieläkin puuttuu tämä aito kriisitietoisuus, se haasteen suuruus ja se, että se haaste kasvaa koko ajan. Ja täällä ilmastopolitiikassa ja se myös, että se aika rupeaa loppumaan.
Tämä taitaa puuttua aika lailla myös tuolta EPP-ryhmästä, Sirpa Pietikäinen, sinun omasta ryhmästäsi.
Joo, minun rakkaasta ryhmästäni. Siellä on aika monenlaisia näkemyksiä tässä ilmastopolitiikasta. Toki on paljon ihmisiä, jotka katselivat samalla tavalla kuin minä. Mä olin juuri tänä aamuna meidän ryhmän sisäiskokouksessa, missä tämmöistä energia- ja ilmastopolitiikkaa suunniteltiin. Ja Et oli aika joukko ihmisiä, jotka jätti hyvin samanlaiset näkemykset ja myöskin siitä, että se on se ei ole mikään haitake meille, vaan itse asiassa kilpailuetu. Koska jos se haaste tulee joka tapauksessa eteen, niin silloin se voi olla hyvissä, jos valmentunut siihen, niin kyllä se on niin kuin myös bisnesmahdollisuus. Mutta on sitten toisinkin ajattelevia. Ja EPP on iso ryhmä tälle ominaista samalla tapaa kuin esimerkiksi nämä perusoikeudet, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, naisten lisääntymisterveysoikeudet. Niin meillä on aika monen joukko ja usein nämä on aika samoja ihmisiä, jotka sitten näkee maailman kovin eri tavalla. Kyllä heistä aika iso osa esimerkiksi tulee näistä Itä-Euroopan maista, jossa nähdään ehkä sitten vähän samalla mallilla kuin vielä osassa kehitysmaita, että nyt pitää ensin kasvaa. Ja sitten me ratkotaan ympäristökysymykset. Eikä nähdä, että nämä kulkee käsi kädessä. Ja jos me emme ratko ympäristö- ja resurssikysymyksiä ja ilmastokysymyksiä, me emme voi kasvaa, vaan se potkaisee sitten näiden haittojen ja resurssien nousevien hintojen kautta. Ja tämä on aika monen jänneitä meidän sisällä. Mutta sitä vartenhan politiikka on. Ja sitä varten se on yksi mun politiikkona oloa ja velvoitetta, että mä yritän vakuuttaa mahdollisimman monta mun ryhmässäni ajattelemaan ja toimimaan toisella tavalla. Ja kyllä tämä sama jännite sitten on myöskin esimerkiksi sosiaalidemokraateissa, sehän näkee myöskin Suomessa toki paljon lievemmässä mittakaavassa, kun ollaan paljon homogeenisempi maa. Mutta sellaisia, jotka tulee varsinkin Itä-Euroopan maista, jotka näkee, että kasvu ja työpaikat on ensin. Ja millään ei saa uhata sen kannattamattoman hiilikaivoksen olemassaoloa. Kun toinen katsoo, että siitä menee multa äänestäjät ja sieltä menee tältä bisnekseltä bisnes. Ja toinen katsoo, että sieltä menee työpaikat ja sieltä menee mun perheeltäni leivät. Ja siinä se EPP-läinen ja sosiaalidemokraatti löytää vähän väärällä tavalla toisensa. Mutta hyvällä tavalla myös se EPP ja sosiaalidemokraatti löytää ne toinen pari toinen toisensa, että tietysti ihmisistä pitää huolta. Ja tietysti energiaa tarvitaan. Mutta eikö sitten voitaisiin käyttää niitä rahoja, joilla hengitetään haitallista toimintaa, joka tapauksessa tulee loppumaan. Niin eikö niitä rahoja voisi käyttää esimerkiksi uusiutuvan energian uusien yritysten tukemiseen? Eikö niitä voisi käyttää esimerkiksi, että ne työpaikat tulisivat sieltä energiatehokkuushankkeista? Eikä se ihmisen missio ole tehdä työtä hiilikaivoksessa, vaan tehdä töitä ja mielekästä työtä. Ja saattaa olla esimerkiksi työtä energia-alalla, mutta siellä on kovin monenlaista työtä. Ja se tämmöisen niin kuin poliittisen kartan jännitteen lisäksi, niin kun tämä muutos nopeutuu, niin mä näen selvästi, että täällä on aika monen puolueen sisällä myöskin tämä muutosvastarinta kautta muutosmyönteisyysjännite. Toinen on semmoinen, että suojellaan kaikki sellaisena kuin se nyt on. Ja toinen näkee, että pistämällä päähiekkaa niin kuin strutsi, tämä asia ei ratkee, että parempi yrittää ratkaista se itse sen sijaan, että katsoit sitten, kun se hyökualto tulee, niin että miten se on ratketakseen.
Politiikka Radio. Eurokriisi on jossain määrin pistänyt EUn uusille raiteille. Sitten on nämä ilmasto-ympäristöasiat. EU-pessimisti vai optimisti kautta ympäristöpessimisti vai optimisti? Kumpaa enemmän, Sirpa Pietikäinen?
Kai se riippuu vähän mihin aikaan päivästä ja minä päivänä kysyt. Silloin kun on ollut oikein tiukkoja neuvotteluita ja sitten on tullut oikein huonoja tuloksia, niin vähän se pessimismi pukkaa päälle. Ei siksi, että mä uskoisin, että ihmiset oppii ja asiat muuttuu, vaan siksi, että mulle tulee huoli, että riittääkö meillä aika. Kun sinne tulee aika paljon näitä tämmöinen automaattisia toinen toisiaan ruokkivia ilmiöitä, kuten vaikkapa esimerkiksi ikiroudan sulaminen tai näiden isojen mannerjäiden sulaminen. Mutta sitten tämmöisenä valtaosaltaan kai mä olen tämmöinen varovaisen optimistinen ihminen, että mä näen, että me opitaan kuitenkin. Ja mä näen siinä oppimisessa sen mahdollisuuden. Mä en usko, että kukaan mun kollegoista missään vastustaa ilmastonmuutosta siksi, että se haluaa ajatella, että jipii, tahdonpahan tuhota maapallon lapsiltani. Vaan se on kysymys siitä, että miten me nähdään asioita ja miten me osataan käsitellä asioita, joita me koetaan, että se uhkaa meidän perusturvallisuutta ja meidän elinkeinoja. Kyllähän meillä käytiin aika muutaman 10 vuoden sota esimerkiksi tupakan poltosta ja sen terveellisyydestä tai epäterveellisyydestä. Ja sitten se mun optimistinen päiväni on se, että jee, kyllä tämä hoituu, joka liittyy tämmöiseen epäjatkuvuuteen. Ei Berliinin muuriakaan purettu kivi tunnissa tai kivi päivässä. Ja tuntuu, että se on ihan ikuinen. Ja tuntuu, että ei tätä mikään muuta tässä. Mutta kun ihmisten mielet muuttuu Ja se on se hiljainen prosessi, joka ei näy poliittisissa deklaraatioissa eikä suurissa päätöksissä. Niin sitten ne todelliset historialliset muutokset, ne on niitä epäjatkuvuuksia, ne on todella nopeitakin. Ja mä väitän, että tämmöinen epäjatkuvuus tosiaan on käynyt Kiinan ympäristöpolitiikassa jo. Niin mä uskon myös EU:ssa siihen mahdollisuuteen, että kun se nyt hiertää meidän mieliä, että pitää tehdä enemmän yhdessä, tämä ei ole EU ei mikään satelliitti, se on kerros päätöksentekorakenteessa, niin kuin kunta ja valtiokin, kun mä lähden Hämeenlaista Helsinkiin, niin sanon, että mä menen Suomeen käymään katsomaan, mitä pahaa Suomi on taas meidän niskoille ajatellut, vaan sitten siellä päätetään vähän eri asioita. Ja saatetaan kiistellä jostain asiasta, että kuka siitä sotesta ja minkä osa päättää. Mutta nähdään pääsääntöisesti, niillä on eri paikka, niin samanlainen osa päätöksentekorakennetta tämä EU:kin on. Ja samalla tapaa mä uskon, että sitten se tietoisuus siitä paremmasta, puhtaamasta, resurssitehokkaamasta tavasta toimia on juuri murtamassa itseensä läpi. Ja sitten siinä käy vähän niin, että kyllähän me 60-luvulla, niin kun mä oon katsellut historiankirjoista muusta, niin Irvin lauleskeli Lievästuoreen Liisasta ja paperiteollisuus väitti ihan tosissaan, että eikä kukaan hullu vaadi, että jätevesiä pitää puhdistaa. Että tajutteko, että se maksaa? Ihan vaan siksi, että olisi puhtaat vedet. Ja silloin se tuntui ihan mahdottomalle, niin kuin se Berliinin muuri muuttunut. Sitten kun se ajattelu on muuttunut, niin sittenhän ne muutokset tapahtuu äkkiä ja sitten päinvastoin katsotaan jälkeenpäin, että hei herreistä, se ei oikeasti vaadittu, että pistäkää DDT:tä ruokakomeroihin yleisen hygieniatason parantamiseksi. Pilattu vesiä. Ja sitten huomataan, ei siihen kaatunut bisneskään eikä siihen tullut mitään konkursseja ja se tuotantokin parani. Tai siis saattaa tulla jonkun yrityksen konkurssi, mutta niin kuin koko toimiala. Ja huomataan, että itse asiassa se elämänlaatu on parempaa. Ja mä uskon, että se, että päättämällä enemmän yhdessä fiksumman ja resurssitehokkaamman talouden puolesta, niin se muutos voi tapahtua äkkiä. Sitten kun me ajellaan siellä nollapäästöisillä autoilla, niin me ihmetellään, että kuin taivas on pitänyt vastustaa autojen päästönormeja. Kun me saadaan tilille tuottoa siitä 3 kuukauden välein eikä makseta energialaskua, niin mä ajattelin ihan joo, isä ja äiti maksoi sitä energialaskua. Monta tonnia vuodessa, kamala juttu. Ja kun sitten syödään esimerkiksi turvallisempaa ja terveellisempää ja laadukkaampaa ruokaa, niin me mietitään, että herra Jeesus, pelkkää sokeria lisää, että kamalaa pupukko saattanutkaan syöttää ihmisille. Että ehkä mä sitten kuitenkin enemmän optimisti.
Täällä Strasbourgissa vierailut Paavi puhui Euroopan ideasta. Onko se hukassa?
Ei, niitä on kuule paljon. Ongelma on vaan se, että minkälaisesta ideasta me voitte sopia. Ja mulla on ehkä vähän vähemmän suurisuuntainen käsitys Euroopasta. Mä en näe, että tämä on suuri missio. Tämä ei ole, ehkä se johtuu siitä hänen taustasta, että kun kirkkoon kuuluu ja esimerkiksi katolainen, niin siinä on suuri idea missio, jossa on tulkitsijansa paavi ja papitsit, jotka kertoo, että tämä on oikea tie, tämä on syntiä, tämä on Jumala. Niin ei Euroopassa ole sellaista missiota. Tämä on aika arkista yhdessä tekemistä. Mikä on Suomen missio? Riippuu, kysyt vihreiltä tai vasemmistoliitolta tai keskustalta tai kokoomukselta ja pohjoisesta ja etelästä ja mieheltä ja naiselta, niin ammattiyhdistysliikkeestä ja EK:sta, niin aika erilaisia niitä missioita tulee. Niin tämä Eurooppa on vähän samanlainen. Ja mä oon aina vieristanut tällaista isoa finaliteen, niin kuin se kulkee, niin keskustelua. Istutaan nyt yhdessä ja mietitään, mikä on Euroopan tarkoitus ja tulevaisuus ja minkälainen pitää olla se rakenne. Ihmiset valitsee sellaisia ihmisiä jäsenvaltioihin ja tänne parlamenttiin, kun ne sattuu valittamaan. Ja eri aikakausina on erilaiset haasteet ja erilaiset puolueet ajattelee eri tavalla. Ja silloin meillä on kovin erilaisia käsityksiä siitä, mikä on hyvä Eurooppa. Ja hyvä niin, kun sitä kutsutaan demokratiaksi. Jos meillä olisi sellainen suuri sovittu missio ja käsitys myös, ja tämä liittyy tähän refit-keskusteluun, hyvä lainsäädäntö, kukapa meistä ei haluaisi hyvää lainsäädäntöä. Toisen mielestä, kun puhuttiin tupakasta, niin sitä tupakasta pitää säätää EU-tasolla. Toisen mielestä ihmiset saa tappaa itseänsä ihan niin kuin itse haluaa, ja se kuuluu omaan vapauteen. Niin silloin mä näkisin, että enemmän tämä Eurooppa-idea on se, miten me kykenemme näistä erilaisista näkemyksistä huolimatta tekemään yhteisiä päätöksiä. Tekemään siedettäviä kompromisseja, tekemään siedettävää finanssivalvontaa, siedettävää ilmastopolitiikkaa, toivottavasti enemmän ja parempaa ja siedettävämpää veropolitiikkaa, toivottavasti enemmän ja parempaa ja siedettävämpää perusturvaa ihmisille. Mutta mun Euroopan ideani toteutus vain, jos mä voisin olla diktaattori, ja hyvän Euroopan muuten tekisinkin, mutta mä luulen, että aika moni muu olisi siitä eri mieltä.
Sirpa Pietikäinen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia ja oikein hyvää päivän ja viikon ja vuoden ajan jatkoa kaikille.
Yle Puhe. Politiikka Radio.